Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Dobrý večer z Atria, vám přeje Monika Valentová. Posloucháte digitální a internetové vysílání Rádia Junior, stanice Českého rozhlasu. Čtvrtky v Atriu věnujeme pravidelně škole a dnešní téma zní příliš chytré děti. Budeme se bavit o talentu a o tom, jak se o talent a nadání stará, nebo možná nestará, současný školský systém. Mým hostem je předsedkyně Společnosti pro talent a nadání a spoluzakladatelka této společnosti, psycholožka paní doktorka Eva Vondráková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy, vážení posluchači, můžete své dotazy psát, a to sice na e-mail atrium@rozhlas.cz. Paní Vondráková, abychom si rozuměli, jaký je vlastně rozdíl mezi talentem a nadáním?
Prakticky žádný. Je to slovíčkaření, protože se to zaměňuje, a takže tímto bychom se nezdržovali. Aha. Důležité je, co je zatím. Zatím je nějaký potenciál někoho, my mluvíme o dětech, který stojí za to podporovat a rozvíjet. A jestli to talent nebo nadání, to je úplně jedno.
Já jsem si vždycky myslela, že talent je o kousek dál. Talent je něco většího.
To je jedna z těch verzí, ale protože
špatný.
Těch verzí... Ne. Jako není špatný, jsou různé varianty a některé si i protiřečí, ale proč ne? Ale to není to nejpodstatnější, jak se to jmenuje. Hlavní je, že to existuje a že by se s tím mělo nějak nakládat.
Určitě. Vy s tím nakládáte už řádnou délku let tedy, protože vy se vlastně věnujete cíleně nadaným dětem pravděpodobně celou svou kariéru, mám pocit.
Dá se říct skoro, no. Vzhledem k mému věku, tak asi polovinu mé kariéry, pane. Hodně dlouho. Intenzivně nadaným dětem tak asi 28. rokem.
To znamená od té doby, co jste vlastně spolu zakládala Společnost pro talent a nadání.
Přesně tak. A ještě předtím jsem měla dlouhou praxi v pedagogicko-psychologických poradnách a pak ještě jako školní psycholožka. A už tam samozřejmě jsem si těchto dětí všimla. A to ne proto, že by vynikaly jenom, nebo že by byly jako bezproblémové, ale spíš naopak.
Ano, spíš naopak, a právě proto jste důležití, protože řešíte věci, které jsou často velmi problematické. Přitom člověk by řekl, to je ale skvělé, mám nadané dítě, ale ono je s tím spojeno tolik těžkostí a problémů, že si to málo kdo umí představit.
No, přesně tak. Když nemáte nastavené podmínky a navíc mít jakékoliv dítě je dost drahá záležitost a mít nadané dítě, to přijde ještě dráž.
K tomu se všemu samozřejmě dostaneme, ale já bych využila toho, že máte vlastně zmapovanou takhle tu situaci. Vy jste začínali v roce 88, jste mi říkala.
Ano.
To už je tedy nějakých 27-28 let. Když byste to srovnala teď s tím rokem, s tou aktuální situací, s rokem 2016, kde vidíte nejpodstatnější změny? Ať už k lepšímu nebo horšímu.
Jednak vůbec ve školství jako takovém, protože když jsme začínali, tak ty školy byly víceméně všechny stejné a nevypadalo to, že by byla nějaká šance na změnu. A nadané děti, bohužel mi tady nebude nikdo odpovídat, se zhusta ve školách nudili a měli problémy. Ono to zůstává, ale už to není tak silná záležitost, takže tohle se změnilo. Pak, co jsme chtěli udělat, zvýšit informovanost o problematice nadání a o tom, co ty děti potřebují, zažívají a jaká jsou tady rizika. A to se nám taky už do značné míry povedlo, takže je v tomhletom velký rozdíl. Ale pořád nejsme tam, kde jsme tedy chtěli být.
Kde vy sama cítíte největší rezervy, největší resty?
U nás pořád, ač my jsme vznikli jako pobočka mezinárodní společnosti. Ta Společnost pro talent a nadání vznikla jako pobočka Evropské rady pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj, to je odborná společnost, která sama jako se vyčlenila ze Světové rady pro nadané a talentované děti. A tam vlastně se sešli v těchto společnostech lidé, byli to učitelé, psychologové, rodiče nadaných dětí a podobně, kteří zjišťovali, že ty jejich děti nebo ty žáci kolem mají velmi podobné problémy a řekli se, že když budou spolupracovat, tak se to bude lépe řešit, pochopitelně. A teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. Takže takhle jsme začali a my se snažíme, ta naše společnost, ta tehdy československá, byla taková jako vlastně uzavřená. Kontakt se světem byl velmi malý, takže vlastně tady se zastavil vývoj. A my jsme se tedy snažili to, co jsme pochytili z toho zahraničí, a tam je pořád spousta zajímavých věcí a pořád se to všechno vyvíjí, tak to přinesem, abychom tady ten vývoj urychlili a zlepšili.
Pojďme se teď podívat přímo tedy na ty, o které tu běží, to znamená na nadané nebo chcete-li talentované děti, které jsou vlastně oficiálně považovány za nadané.
No to není tak jednoduché, protože to není homogenní skupina. Jsou velmi pestré a velmi různé a dokonce dvě mimořádně nadané děti se od sebe daleko víc liší než třeba ty děti v tom průměru. Takže záleží na tom, v čem spočívá to nadání, jak je to dítě motivováno vůbec jako něco dělat, jestli k tomu má nějaký handicap, jaké má podmínky rodinné a ve společnosti, jaký má společnost systém hodnot, protože když má dítě potenciál k něčemu, tak má šanci na rozvoj v případě, že ti dospělí kolem něj se o to zajímají a podporují to. Ale když to dítě je nadané na něco, co ty dospělé kolem nezajímá, tak má smůlu a možná se to ani nikdy nepozná, že to dítě na něco nadané bylo.
Vy spolupracujete se spoustou rodičů. Oni se na vás obracejí o radu. Máte také klub rodičů nadaných dětí. Teď jste měli nějaké ano. Už asi 250. setkání. Takže jak vlastně vy těm rodičům specifikujete, zdali skutečně mají nadané dítě, které potřebuje nějaký specifický přístup, anebo kolik z nich třeba pošlete domů s tím, že jejich dítě je třeba naprosto normální?
Ono i to normální dítě stojí za to rozvíjet samozřejmě. A nehledě na to, že ne každé nadané dítě není nenormální.
No, ale nemůžete se zase věnovat všem úplně, že jo?
No. Ale my, když jsme začínali, tak vlastně začalo to tím, že když jsme se touto problematikou začali zabývat, tak jsme občas byli ve sdělovacích prostředcích a slyšeli nás rodiče, kteří měli dítě, které bylo divné, jiné, zvláštní, mělo problémy, které jeho spolužáci neměli. A když nás slyšeli, tak říkali, no to je ono, tohleto a začali nám teda telefonovat a psát. A já jsem si pak říkala, že je to hrozně neekonomické každému zvlášť vysvětlovat ty zákonitosti a ty jeho specifika. Tak mě napadlo, že bude jednodušší, když založím klub rodičů. Takže první setkání klubu rodičů bylo v lednu 1993 v Národním technickém muzeu. A jednou měsíčně jako je setkání na nějaké téma, které by ty rodiče mohlo zajímat a obvykle někoho pozvem. A takhle od té doby to běží, pak jsme to za mnoho let později začali číslovat, takže ty jsme měli to 150. Ano. Číslované, ale jinak tak 250. setkání. No a
mě by zajímalo právě, když teda se k vám někdo obrátí úplně poprvé, tak jestli vy třeba děláte nějaké testy, nebo jakým způsobem to dítě
To záleží na tom, jaký problém ti rodiče nebo ti, kdo se na nás obrátí, chtějí řešit. Jestli to dítě už někde bylo, pokud bylo v nějakém solidním poradenském zařízení, tak je třeba přijdou jenom už s tou zprávou z toho zařízení a radíme se o tom vlastně, co s tím dítětem dál a případně jakou školu. Ovšem my třeba teoreticky víme, jak by ta škola měla vypadat, ale je velmi těžké takovou školu sehnat, anebo když už se sežene, tak tam to dítě dostat.
Mě by zajímalo ještě paní Vondráková, jestli ta skupina tedy nadaných dětí je potom ještě mezi vámi odborníky nějak dál dělena.
To jsou taky různé varianty. Aha. Zase podle toho vy myslíte asi kvantifikovat, jak moc je to dítě nadané nebo
ano,
podle
já
toho
třeba
oboru.
Sama, když jsem se tou problematikou probírala, tak jsem našla třeba specifikaci mimořádně nadané děti ano. A pak dokonce zázračné ano. Děti.
No.
Vážně jsem to našla.
No jasně.
V seriózních zdrojích.
Jo, tak jsou takové děti, o kterých se to téměř dá říct, nebo někdo používá termín geniální děti a to já teda jako uvádím na pravou míru. Genialita to je jako samozřejmě projev mimořádného nadání, ale taky několika let usilovné práce. A to ty malé děti nemůžou stihnout. Takže děti nemůžou být geniální. Oni můžou být potenciálně geniální, ale jako ještě ne, jako takové. Pak jsou různé varianty, které jak to ti lidi pojímají.
Mně to takhle úplně stačí.
Jo, ještě, pardon.
Ještě nějaká pak kategorie?
Ano. Jsou výrazně nadprůměrní a mimořádně nadaní. A ti výrazně nadprůměrní, kteří mají to IQ někde mezi 120 a 140, tak jsou samozřejmě schopnější než většinová populace. A tihleti celkem profitují z těch nabídek extra škol nějakých a já nevím všeho možného. A jsou relativně konformní, protože ještě jsou blíž tomu průměru. Mm-hmm. Ale ti, kteří jsou ještě nadanější, tak mají jeden velký jakoby pro ně handicap. Mm-hmm. Oni velmi ostře vnímají pravidla. Jak mají věci fungovat, jak má fungovat svět, jak má vypadat to, co oni produkují sami. A když to tak není, tak je to velmi frustruje a uvádí to někdy až do depresí a někdy to je teda velmi rizikový. A tyhle ty chytřejší jsou méně ochotní ke kompromisům. Mm-hmm. Takže narážejí. Narážejí jak na nepochopení, tak na neochotu vlastně ustoupit z takového toho běžného způsobu jednání.
Ano, a právě o tom, jaké jsou vlastně aktuální možnosti smysluplného vzdělávání takových dětí, budeme mluvit za chvíli. Vy můžete, dámy a pánové, stále posílat na paní Evu Vondrákovou dotazy na e-mail atrium@rozhlas.cz. Na Rádiu Junior posloucháte Atrium, které dnes věnujeme nadaným a talentovaným dětem a tomu, jak to zařídit, aby se ve škole cítili co možná nejlépe. Mým hostem je předsedkyně Společnosti pro talent a nadání, psycholožka paní doktorka Eva Vondráková. Paní doktorko, o kolika dětech se vlastně ví v současné době v rámci České republiky, že tedy patří mezi ty nadané?
To se neví, na to nejsou statistiky, nedá se to spočítat, ale obecně se tvrdí, že nadaný jich jsou 2 až 3% v populaci, ale protože hodně čtu a komunikuji s těmi zahraničními kolegy, tak Joan Freeman, to je britská psycholožka, první prezidentka společnosti ECHA, která se celoživotně zabývala výzkumem nadání nadaných dětí a dostala svého času od britské vlády rok času a peníze na to, aby jezdila po světě a zjišťovala, jaká je kde praxe, teorie a zkušenosti kolem péče nadané.
To byste chtěla, vidíte.
No ježíš. No tak vlastně, když to zpracovala, tak napsala v té publikaci, že se říká, že jich jsou 2 až 3%, ale kdyby mělo každé dítě podmínky pro svůj rozvoj, tak 20 až 25% z nich by dokázalo vyniknout v nějaké hodnotné oblasti lidské činnosti.
Mm-hmm, v jedné tedy.
Ano. No, mm-hmm. Ano.
Tak
no.
To je poměrně vysoké procento.
Takže to máme asi tak, že jako se ví o desetině a 9/10 potenciálně nadaných dětí zůstává nepoznáno, neušetřeno. Mm-hmm.
Kolik z té desetiny, o které se ví, je tedy jednostranně talentovaných dětí a kolik, dejme tomu, všestranně?
To se nedá říct. A taky se nedá říct, o kolik talentů jsme přišli, protože to se prostě nějak nezjistí. Ale ono je to jedno, protože to dítě, ať je jakékoliv, a to myslím dokonce i nenadané, tak každé dítě by mělo mít šanci, aby ti dospělí kolem něj zjistili, co ho baví, k čemu má potenciál a pomohli mu to rozvíjet. A pokud to dítě je nadané třeba jednostranně, tak my, když jsme začínali, jsem tedy spoluautorka projektu Menza Gymnázia a brali jsme tam i děti, které byly opravdu jednostranně nadané, v něčem byly mimořádné, vynikající a v něčem měly docela, jako byly téměř nedostačivé nebo průměrné, podprůměrné. Tak tam by to chtělo samozřejmě podporovat ten mimořádný talent. A pokud jsou to oblasti, které to dítě musí splnit, pokud je o to vzdělávání nebo o tu výchovu, tak se podívat, co z toho je opravdu důležité. To, co je opravdu důležité, tak mu pomoci překonat ten handicap. A co není důležité, tak tím ho vůbec nezatěžovat.
Mm-hmm. Je to proto, aby se vlastně ten výrazný talent mohl lépe rozvinout?
Určitě, protože jak má škola běžně spíše zvykem ty děti držet někde tak na průměru, aby to nějak všechno, já nevím, tím prošli, tak to je u některých dětí je to strašně zbytečná zátěž. V některých oblastech samozřejmě.
Hmm. Dotkla jste se školy, tam bych se ráda pozdržela. Je vůbec podle vašich zkušeností možné, reálné, aby se velmi talentované dítě nějak rozvíjelo v běžné třídě?
Čím je talentovanější, tím méně si toho ze školy odnese. To vypadá paradoxně. Ale každý máme nějaký potenciál, nějaké, představte si to, že nějakou třeba zahradu. Jo? A někdo má tu zahradu a ten plot má někde hrozně blízko, blizoučkách je to malý prostor, který snadno jako zaplní. A někdo má tu zahradu obrovskou a ten plot je někde v nedohlednu. A vlastně, kdyby se měl rozvíjet takhle ten potenciál, tak by to chtělo hodně se tomu věnovat, to se neděje. Hmm. Takže vlastně ty nejnadanější děti, pro ty má ta škola nejmenší přínos. Hmm. A to není dobře, že jo, to by se mělo řešit.
Jaké jsou tedy aktuální možnosti pro ně?
No, myslíte v Česku?
No, myslím.
No, to je to o náhodě. Jednak si myslím, že obecně by měla být informovanost celé veřejnosti větší, co se týče problematiky nadaných dětí, ale zejména tedy té společnosti pedagogické a psychologické, aby ti lidé opravdu této problematice, aby oni věděli a aspoň nějakou základní přehled v tomhletom, aby měli. Pak samozřejmě by to chtělo, když už by byli takhle informovaní, tak připravit ty školy na to, že aby s většinou těch dětí pracovat uměli a přesto, i kdyby to takhle fungovalo, tak ještě jsou děti, které i tak potřebují něco jiného a něco víc, tak vlastně by měly existovat opravdu i ty specializované školy nebo třídy pro děti, které jsou mimořádně nadané a osobnostně třeba jako jiné než je většina populace, a tak, aby měli taky šanci teda se k někomu dotahovat, rozvíjet se tak, aby z toho měli radost a socializovat je, to je další problém, protože spousta lidí si myslí, že nadané děti jsou nafoukané a s těmi ostatními nevychází, protože oni jim nejsou dost dobří. Mm-hmm. Ale ze své praxe vím, že spíš opak je pravdou. Protože ty děti, jak mají jiné zájmy, jiný systém hodnot, tak vlastně nejsou dost dobré těm svým spolužákům.
Mm-hmm. A teď mi řekněte, já jsem z toho vyrozuměla, že si myslíte, že vlastně možná nějaká speciální třída, speciální škola, to znamená vlastně separace trochu, i když je to možná silné slovo, těch dětí, proto, aby měly podmínky k rozvoji svého talentu, že vlastně je přínosem. A zároveň mluvíte o socializaci. No. Jak tyhle dvě věci jdou dohromady?
Já jsem, jak zase, jak říkám, jak hodně čtu, tak v jedné z těch nejstěžejnějších publikací kolem nadaných, kterou editorka je Linda Silvermanová, ředitelka Centra pro mimořádně nadané v Denveru, a ona tam má kapitolu o socializaci. A tu, když jsem četla, tak jsem říkala, ano, to je ono. Jako máte nějakou myšlenku a nesformulujete ji, tam je to přesně napsáno. Ona tam píše, že bychom měli ty nadané děti naučit vlastně, nebo naučit nějakým způsobem se srovnat s tím, že ten svět není takový, jaký by měl být. A naučit ty děti, aby v tom dokázali přežít. Aby se s tím nějakým způsobem srovnali, aby pochopitelně dělali něco, aby ten svět byl lepší. To asi jo, ale aby to nevzdávali. Protože spousta těchto dětí, jak jsou osamělé, jak nemají tu spřízněnou duši kolem sebe, tak opravdu upadají do depresí a jsou ve velkém riziku a ohrožení. A jako nechci dělat senzace, nechci přehánět, ale některé opravdu končí tragicky. A je strašná škoda ty děti ztrácet. Tak tohle je socializace nadaných.
Ano, ano. My tady mluvíme velmi často o integraci nebo inkluzi handicapovaných dětí. Mm-hmm. Není v podstatě toto nadměrné nadání téměř také handicapem?
Rozhodně. A já jsem právě psala i nějaké články do bulletinu, ne magazínu, jak se to jmenuje, integrace, inkluze, protože máme legislativu, která se týká nadaných, a tam jsou společně právě s dětmi, které mají nějaký handicap. A když se pak řeší tedy otázka těch dětí z této vyhlášky, tak všechno, víceméně všechno o těch dětech s tím handicapem a na ty nadané prostě, ty jsou tam jenom pojmenováni a tím to tak víceméně končí.
Přitom já jsem se dočetla, myslím, v nějakém textu, který vy jste publikovala a jak mání na stránkách, které bych vlastně ráda, aby tady padly, talent.nadání.cz, tam vlastně to jsou důležité stránky, ještě jednou to potom zopakuji, kde se skutečně rodiče, kteří mají v uvozovkách podezření, že by jejich dítě mohlo právě být takové, tak tam najdou opravdu všechny potřebné informace, kontakty a tak dále a tak dále. Tak tam jste psala, že bylo uděleno na nadání 4200 grantů. To mně přišlo opravdu hodně. Kde ty peníze jsou?
No, to mně přišlo taky hodně. Já prvně, když jsem to slyšela, tak jsem si myslela, že mám nějaké slyšiny. Nebo že se ten, kdo to říkal, přepsal. Že minimálně o jednu nulu, ne-li o víc. No a pak jsem zjistila, že je to pravda, že skutečně v České republice bylo uděleno 4200 grantů na nadaných a jestli se nepletu, tak v penězích je to nějakých 60 milionů. Nevím, jestli za rok nebo za všecko, ale to je úplně jedno, to jsou strašný peníze, dokonce snad jenom za rok. A to je prostě neuvěřitelný plýtvání, protože ono se vypíše tedy nějaké téma a pak už nikdo neskoumá, jestli ti, kteří to v uvozovkách řeší, jestli jsou to opravdu odborníci, kde se vzdělávali, jakou s tím mají praxi, a takhle šla spousta peněz prostě někam pryč. Na druhou stranu tady máme úžasné myšlenky, projekty a to, co opravdu funguje a co by bylo pro nadané, jako třeba kurzy CTY, to je Centrum pro talentovanou mládež při Johns Hopkins univerzitě ve Spojených státech. To centrum je neziskovka. Mm-hmm. Ta univerzita je drahá soukromá univerzita, 15. nejlepší na světě. Ale to centrum je fakt neziskovka a oni mají skvělý kurzy různých oborů pro mimořádně nadané studenty, ale taky mimořádně pracovité. A ty chytré děti, motivované, chtějí tvrdě pracovat na tom, co je zajímá a chtějí, aby to mělo úroveň. Tohle úroveň má. A tyhle ty kurzy vlastně jsou tady lidi, kteří odsud emigrovali, teda tady nejsou, jsou ve Spojených státech, bývalí Čechoslováci, kteří vlastně mají zájem na tom, aby na špičkových univerzitách ve světě studovali studenti z její bývalé vlasti. A protože vědí, že absolventi těchto kurzů jako doložili to při té přihlášce na tu vysokou školu, tak když někdo tenhle kurz absolvoval, tak je to záruka, že to je kvalitní, motivovaný, schopný student. Tak vlastně chtějí tohle podporovat a chtěli, aby se to u nás nějak jako uchytilo. A zatím se to nesetkalo tady s pozitivní odezvou, bohužel. A už to tady absolvovalo 600 studentů.
Popravdě nevím, co na to říct, abych nebyla neslušná. Za chvíli budeme na Rádiu Junior mluvit o tom, co konkrétně můžete vy rodiče, případně vy učitelé udělat, aby nadání dětí právě nebylo handicapem.
Sunrise doesn't last no more.
Pořadu Atrium, jehož hostem je předsedkyně Společnosti pro talent a nadání paní Eva Vondráková. Teď dojde nejen na dotazy posluchačů, ale i na konkrétní rady pro rodiče. Teď přišel dotaz od paní Sabinové a ta se ptá, co nejlepšího mohu podle vás jako rodič udělat pro své nadané dítě, když nemáme možnost dojíždět do jiné než běžné spádové školy a se školou se nedá příliš dobře dohodnout o individuálnějším přístupu. Učit se s ním odpoledne tady paní i nabízí možnosti. Učit se s ním odpoledne doma z učebnic pro vyšší třídy, nechat ho vzdělávat se vlastními silami z knih, jednou za 14 dní ho omluvit jako nemocného, kontaktovat místní pedagogicko-psychologickou poradnu a tak dále. Pak jsou tady tři tečky. Tak co byste poradila?
Jednak můžete nám napsat na Společnost pro talent a nadání, to bude nejjednodušší, pak se nad tím zamyslíme. Zkuste kontaktovat poradnu, je to jak kde, prostě možná tam najdete někoho, kdo bude tu problematiku, bude se o ní zajímat, bude něco vědět, možná nenajdete. Ta druhá varianta je bohužel pravděpodobnější.
Co teda dělat s tím dítětem doma? Jak může rodič alespoň pomoci?
To by napřed chtělo vědět, jaké to dítě opravdu je, jaké má zájmy, schopnosti, rozhodně dítě nepřetěžovat, dávat mu příležitosti. Já nevím, jestli s ním knížky, kontakty, přes internet může to dítě něco dělat. Záleží na tom, jak je to dítě staré. Rozhodně podporovat jeho výuku angličtiny, protože existují letní soustředění pro děti, mezinárodní, velmi kvalitní, takže třeba tohleto. Mm-hmm. Když nám napíše, tak já si myslím, že bychom mu mohli nakontaktovat aspoň nějaké spřízněné duše.
Mm-hmm. Určitě. Takže já tady ještě zopakuji tu webovou adresu talent-nadání.cz. Tam najdete kontakty.
A mailová adresa třeba talent.nadání@seznam.cz.
Paní Vondráková, jaké jsou vlastně aktuální možnosti předběhnout ten školský systém? To znamená například jít do školy dříve nebo jít z první rovnou do třetí třídy. Jaké jsou možnosti?
No, aktuální už jsou podřízené legislativě, kde jsou ti nadaní pojmenovaní. Musím říct, že než ta legislativa byla, tak jsme mohli být tvořivější. Pokud tu problematiku znáte, tak už nemusíte se držet otrocky not, ale můžete kvalifikovaně improvizovat. To už je teď relativně omezeno, ale mohou být děti akcelerovány během toho, nevím, jestli celé školy nebo prvního stupně, o 2 roky, ale ne najednou, musí postupně. Já znám případy, nejsem a priori pro akceleraci pro každého, ale jsou případy naopak, kde je to pro ně opravdu to nejlepší. A znám i děti, které tu akceleraci velmi potřebují dokonce i o víc než o ty 2 roky, ale to už by teď tedy neprošlo. Ale obecně jde to, že dítě může nastoupit dříve do školy, může přeskočit ročník. Ale chce to individuálně velmi dobře zjistit, jaké je dítě, jaké jsou podmínky, kam by šlo, jestli ho bude chtít paní učitelka v té vyšší třídě, jestli ono obstojí mezi těmi spolužáky. Takže to je velmi citlivá záležitost, která se musí dělat velmi zodpovědně.
Vy máte určitě zkušenosti s takovými dětmi, kteří třeba opravdu z první třídy šli do druhé, teď jdou, pak skočili zase do té třetí. Dál už to tedy nejde, jo? V rámci té 9leté školní docházky to jde maximálně o 2 stupně, nebo jak to je?
Je to tam, já to úplně tu legislativu nevím přesně, ale vím, že to tam je ty 2 roky, že tam jako víc není, ale já mám třeba ze své praxe chlapečkovi je teďka 19, viděla jsem ho prvně, když mu byly 3 roky a to četl plně s porozuměním a uměl spoustu věcí a v 5 letech už byl, měl vlastně zvládnutý celý první stupeň. Do školy nastoupil, on říkal, on byl v tom dokumentárním filmu Ljuby Václavové Příliš nadané děti, tak na konci ten chlapeček Radeček v tom filmu začíná tím, že říká, do školy jsem šel v 6, jenomže on neřekl, že těch 6 mu bylo koncem října. Takže už takhle nastoupil akcelerovaný, pak teda přeskočil z té první třídy do třetí. A jako zvládal, on je velmi chytrý, navíc je takový statný dítě, takže kdyby se do té třídy podívala, k vás vůbec jako nenapadne, že tohle dítě je o tolik mladší. Pak tam dodal, tam mě paní učitelka nechtěla. Takže z té třetí do druhé. Takže byl akcelerovaný, vlastně vrstevníci byli ve školce, on byl ve 2. třídě. A pak se mu to nějak tak dělilo a pak dělal přijímačky na víceleté gymnázium ze 7. třídy, ale věkem páťák. A udělal jedny z nejlepších přijímaček. Pak při tom gymnáziu zároveň dělal konzervatoř.
Čili někde se to někde skutečně tady osvědčí.
Ale je to výjimečný případ samozřejmě, takových není mnoho, ale existují a potřebují to některé ty děti.
Ano. Je tady další dotaz, paní Dana Hejzlarová se ptá, má podle vás vůbec učitel šanci dát ve třídě rovnocenný prostor všem? No tak to asi víme, že v podstatě ne.
Většinou ne.
Ano. Umožnit jim udělat za školní rok stejný pokrok, tak to jsme zodpověděli.
Ale měl by mít, kdyby mi ta paní napsala, budu ráda.
A ještě píše, vím o tom, že se často stává, že chytré dítě učitel nevyvolává a nedává mu prostor, protože to stejně určitě ví a je potřeba nechat odpovědět ty pomalejší. Vede to pak u dítěte k frustraci a demotivaci. Ale co s tím?
No tak to byl můj syn v 1. třídě, který si takhle vypěstoval problémy v chování, protože on byl velmi motivovaný, hodně toho věděl. Paní učitelka ho párkrát vyvolala, zjistila, že vždycky ví, tak ho přestala vyvolávat, ale on měl potřebu sdělovat. Tak prostě neukočírovatelně začala vykřikovat a začaly kaktusy a poznámky a pak už nechtěla ani chodit do školy.
A kaktusy je co?
No razítka, v 1. třídě razítka. Tak první týden z toho byl smutný a od 2. týdne začaly s chlapečkama soutěžit, kdo jich bude mít víc.
Tak to je hezký přístup. My jsme měli čáru, to bylo nudné docela. Tady je, ještě píše paní, která vás zřejmě zná, paní Marta Plecitá, která vám vlastně děkuje je a ráda by řekla, že na dané dítě není nutně žádný podivín s nepřítomným pohledem. Píše, my třeba máme dítě veselé, společenské, dělající blbiny a zdánlivě nevybočující. Snažím se syna podpořit v tom, aby našel dobrou cestu, jak hospodařit se svým talentem. Paní Vondráková nás na naší cestě svými zkušenostmi podpořila a dobrou radou pomohla vyhnout se pár zbytečným překážkám. Moc jí za to děkuji. Tak to myslím,
tak já taky
potěší.
Děkuji. Na dané děti, jak jsem říkala, nejsou homogenní skupina, oni jsou různé a některé to přežívají ve zdraví většinou, ale díky rodině.
Jak by podle vás měl učitel přistupovat k takovému tomu, jak se říká, premiantovi? Ono to vždycky nemusí být to
premiant
nadané
být
dítě, že? No. Ale když se tady projeví, je to třeba i nějakým způsobem potvrzeno, diagnostikováno, když se to tak dá říct, tak co může udělat pro to, aby třeba ostatní děti mu nezáviděli, aby nebyl nějakým způsobem vylučován, aby se zkrátka a dobře socializoval správně?
No, já myslím, že každý učitel by měl naučit ty děti, že každý jsme nějaký, každý jsme jiný, každý máme nějaké svoje silné a slabé stránky, a že by se měli navzájem tolerovat. Tady se musím pochlubit svou dcerou, která je učitelka elementaristka, která si myslím, že tohle velmi dobře umí. A že ty třídy, kde ona učí, tak ty děti spolu velmi dobře vycházejí, ať jsou vlastně jakékoliv. Umějí si tolerovat. A tohle by měl umět každý učitel, to je takový ten základ. A pak už by nevadilo, že to dítě třeba má jiné zájmy a je jakoby schopnější v některých věcech než ty ostatní děti, když je naučí tedy nějakým způsobem se navzájem tolerovat. Další věc ještě, která je pro ty děti, které jsou vlastně jakoby nejvýš v té třídě, co se týče nadání a prospěchu a tak. Každé dítě potřebuje mít někoho, ke komu se bude dotahovat. A pokud je tohle dítě mimořádně nadané v té třídě samo, tak o tohle je připraveno. Ono tam chodí a ono se tam vlastně nudí, ono opakuje, může tedy jakoby pomáhat těm spolužákům, ale samo neroste. A růst by mělo, i kdyby bylo o několik let napřed před těmi spolužáky. Tak tohle je nedořešená, jedna z mnoha nedořešených věcí.
Viděla byste jako cestu třeba to, co se teď řeší v rámci právě zmíněné inkluze handicapovaných dětí, to znamená osobní asistenti, kteří fungují s tím dítětem ve třídě? Viděla byste to jako cestu u talentovaných dětí?
V některých případech ano, protože velmi často ty talentované intelektově tedy nadané děti, mimořádně nadané, mívají osobnostní specifika. A někdy opravdu to dítě je takový mimo ně, že potřebuje, aby měl někoho, kdo by ho nějakým způsobem mu pomohl tam jako přežít.
Tady takový zajímavý dotaz, pan Suchoš. Co podle vás dělá vlastně dítě ve škole šťastným? Co přináší pocit uspokojení ze vzdělávání?
Radost poznávání. Když to dítě je zvídavé, má nějaké zájmy a v té škole se dovídá opravdu něco nového a je někdo ochotný se s ním o tom bavit. A ještě tam má ty spřízněné duše, že není samo jediné ve třídě, které něco zajímá, ale že ty ostatní děti jsou ochotné si s ním o tom taky povídat. Tak taková ta sounáležitost, jako nejsem já jediný divný a vlastně mám kamarády, s kterými se rozumím, s kterými je mi dobře, tak...
Vy jste tady zmínila vlastně, nebo bavili jsme se o možnostech, které teda v současné době nadané, talentované děti mají v rámci našeho školského systému. Jak je to vůbec s těmi speciálními školami? Jejich dostatek jich samozřejmě není, ale lze to někde dohledat, nebo jsou třeba spíše speciální třídy, které jsou určené pro nadané děti v rámci běžné školy, nebo jak je to?
To je různé. To měla by být variabilita, protože každé dítě je jiné, každé dítě potřebuje něco jiného a stejná škola je pro některé dítě výborná, pro některé naprosto nevhodná. Takže ta variabilita by měla být jako dost pestrá, aby se v tom každé to dítě mohlo najít. Když tohle nebude, tak bude to, co vzniká a co je a bude čím dál tím víc, že rodiče, kteří si to mohou dovolit, tak si založí svoje vlastní školy a je to, že jo.
Je tady poslední dotaz od paní Jany Krásné. Je podle vás vůbec ve škole důležitější vzdělávací aspekt než socializační? Tedy má smysl vytrhnout dítě z kolektivu, kde má kamarády a své pevné místo s cílem víc ho naučit?
Já si myslím, že by se to nemělo vylučovat, že to není buď a nebo.
Ano, ano.
Jo, že by tam mělo být obojí. Že to dítě by mělo, a zase naučit to neznamená drill, prostě to dítě by se mělo rozvíjet, má-li potenciál, mělo by se to nastavit tak, aby mělo zájem se rozvíjet. A samozřejmě, že by se mělo cítit bezpečně a mělo by mít ty, jak už jsem říkala, ty spřízněné duše.
Paní Vondráková, máte něco na srdci, něco, co byste ještě chtěla říct?
No určitě třeba jsem chtěla upozornit na objevitelské soboty, které jsou takový hezký programy. To je jednou měsíčně pro ty zvídavé děti, mají úžasnou nabídku seznámit se se spoustou věcí a najdete to na webovkách www.objevitelske-soboty.cz, protože s těma taky spolupracujeme a víme, že to je kvalitní a tak například tohle to je jedna z věcí, které stojí za to.
Já vám moc děkuju za to, že jste byla naším hostem. Mým hostem dnes v pořadu Atrium byla předsedkyně Společnosti pro talent a nadání paní doktorka Eva Vondráková. Hezký večer vám přeju.
Já taky děkuji a napište nám.
Dámy a pánové, dnešní Atrium, jak jste jistě vyrozuměli, je u konce, ale já bych vás ještě chtěla pozvat na zítřek, k tomu zítřejšímu, které začíná také v 21.15. Moderovat bude Klára Nováková a dozvíte se mnoho o technickém zázemí Rádia Junior. No a já se těším na shledanou zase za týden. To bude pololetní vysvědčení, takže téma bude tématické. Slova místo známek. A s ředitelem základní školy Londýnská budu mluvit o výhodách a nevýhodách slovního hodnocení. Hezký večer vám přeje Monika Valentová.